Certo, c'è poco. Χριστό μου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βάσιλε φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλή Σαρακοστή εύχομαι καταρχάς. Είναι το πρώτο μας μάθημα μετά την είσοδό μας στη Μεγάλη Σαρακοστή. Και γι' αυτό και η σημερινή ομιλία, εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει λίγο ή πολύ με αυτό το στάδιο που εισερχόμαστε, το στάδιο της Σαρακοστής. Θα συνεχίσουμε βέβαια από το βιβλίο του Γέροντος Θαδαίου και είναι το τελευταίο, η τελευταία παράγραφος, ας το πούμε έτσι, που αναφέρεται στο κεφάλαιο περιλογισμών και μετά θα πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Αλλά είναι επίκαιρο, θεωρώ, και μπορούμε να πάρουμε έτσι πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Λέει λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος: στη διάρκεια της προσευχής δεν θα πρέπει κανείς να έχει λογισμούς, αλλά μάλλον να κενώνεται από τον εαυτό του. Ακόμα και οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό. Όσο προσεύχεσαι, να συμπεριφέρεσαι σαν να μην υπήρχε κάποιος άλλος στον κόσμο παρά μόνο εσύ και ο Θεός. Έχουμε εδώ δηλαδή μία αναφορά στην προσευχή. Αν δεν είναι τώρα δηλαδή κατεξοχήν περίοδος να προσευχηθείς, όχι ότι δεν πρέπει στις άλλες περιόδους να προσεύχεις, αλλά τώρα ένα παραπάνω. Το θέμα είναι και πώς να το κάνεις. Πρέπει λοιπόν να έχεις, λέει ο πατήρ Θαδαίος, όπως λένε και όλοι οι πατέρες, την αίσθηση ότι όταν προσεύχεσαι είσαι εσύ και ο Θεός. Οι άλλοι όλοι σβήνουν. Δεν υπάρχει τίποτα τριγύρω. Εγώ και ο Θεός. Αυτή η άμεση σχέση και η άμεση επαφή με τον Θεό θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη. Όταν δηλαδή έχουμε λογισμούς την ώρα της προσευχής, παρεμβάλλονται στοιχεία ανάμεσα σε μένα και τον Θεό και κάνουν θολή αυτή την επικοινωνία. Δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε στην προσευχή μας και στη σχέση μας με τον Θεό, στην καρδιακή σχέση. Είναι σαν να κάνουμε το εξής. Καμιά φορά μιλάμε μεταξύ μας. Την ώρα που μιλάμε όμως ή που μας μιλάει ο άλλος, γυρνάμε αλλού και κοιτάμε. Πόσο άσχημο φαίνεται αυτό σε αυτόν που συνομιλεί. Και σου λέει μετά, με ακούς, είσαι εδώ, με παρακολουθείς. Αυτό κάνουμε όταν μιλάμε με τον Θεό και το μυαλό μας πάει αλλού. Είναι σαν να μιλάμε με κάποιον και δεν του δίνουμε σημασία και κοιτάμε αλλού. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όταν προσευχόμαστε, μας λέει ο πατήρ Θαδαίος, και όπως λένε και όλοι οι πατέρες, να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα υπόλοιπα σβήνουν τριγύρω, εγώ και ο Θεός. Τι μας λέει ο Χριστός. Τα ακούσαμε αυτά την τελευταία μέρα, την Κυριακή της Τηρινής, πριν μπούμε στην Μεγάλη Σαρακοστή. Όταν λέει προσεύχη, όταν προσεύχεσαι, ούκ εσύ ως περί υποκριτέ, ότι φιλούσιν εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών εστώτες προσεύχεστε. Μην είστε, λέει, σαν τους υποκριτές που προσεύχονται επιδεικτικά. Δεν, εντάξει, εκείνη η εποχή ήταν διαφορετική. Ένας ο οποίος ήταν πιστός στο Θεό, ευλαβής, έχερε τις εκτιμήσεις των άλλων. Σήμερα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Έτσι, ένας ο οποίος θα επιδείκνυε ότι προσεύχεται, θα τον κοροϊδεύαν και θα τον βρίζαν κιόλας. Λοιπόν, είναι άλλες οι εποχές τώρα, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, όταν βρισκόμαστε μέσα σε κύκλους ανθρώπων που είναι ευλαβείς, όπως ας πούμε είμαστε μέσα στην Θεία Λειτουργία, μέσα στην Εκκλησία, ή όταν έχουμε κάποιες ακολουθίες, και όταν εμείς μουρμουρίζουμε τα λόγια απ' έξω, δείχνοντας ότι ξέρουμε την προσευχή απ' έξω. Ξέρουμε τα λόγια του παπά, ξέρουμε τα λόγια του ψάλτη. Καμιά φορά κάνουμε κάποια πράγματα επιδεικτικά. Αυτά λοιπόν πρέπει να εκλείψουν. Δεν βοηθάν, δεν είναι η προσευχή αυτή γνήσια. Δεν βγαίνει μέσα από την ψυχή μας. Όταν θέλουμε να προσευχηθούμε, είμαστε εγώ και ο Θεός. Οι άλλοι όλοι δεν υπάρχουν. Άμα κάνουν την προσευχή για να με δουν οι άλλοι, να με ακούσουν οι άλλοι, είναι ψεύτικη προσευχή, κάλπικη. Είναι εγωιστική, δεν έχει καμία σχέση και μάλιστα κατά κάποιον τρόπο προσβάλλει το Θεό. Κοίτα τον τώρα, τάχα προσεύχεται σε μένα και το κάνει για τους άλλους. Έτσι λοιπόν, ένα στοιχείο είναι αυτό που λέει ο Χριστός για την προσευχή και λέει παρακάτω. Αμήν λέγω εμήν ότι απέχουσιν των μισθών αυτών. Αυτοί ήδη έχουν πάρει το μισθό τους. Ποιος είναι ο μισθός? Ο έπαινος των άλλων. Εφόσον εγώ το κάνω για να με πενέψουν οι άλλοι, τον πήρα τον έπαινο, πήρα την αμοιβή μου. Δεν πρόκειται να πάρω αμοιβή από το Θεό για αυτό που κάνω. Λέει παρακάτω λοιπόν. Σι δε όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείον σου. Εσύ λέει όταν θες να προσευχηθείς, μπες μέσα στο δωμάτιό σου και κλείσε την θύρα σου. Κλείσε την και τη θύρα. Κλείσε την πόρτα. Και πρόσευξε λέει το πατρί σου το εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό αποδόσισι εν το φανερό. Και να προσευχηθείς δηλαδή αυτό που λέει ο πατήρ Θαδέος και οι πατέρες. Εσύ και αυτός μόνο. Κλείσε την πόρτα και προσευχή σου εσύ και αυτός. Και να κλείσεις την πόρτα γιατί? Και για να μην σε ακούσουν, αλλά και για να μην τους ακούσεις. Για να μην αποσπαστεί από οτιδήποτε η προσευχή σου με τον Θεό. Και έτσι λοιπόν ο πατέρας σου θα σε ακούσει και μπορεί να είναι στα κρυφά τους άλλους ανθρώπους, αλλά ο Θεός σε άκουσε και θα σου τα δώσει φανερά αυτά που ζήτησε στην προσευχή σου. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας λέει εμέσως πλην σαφώς ότι να έχουμε αυτήν την αίσθηση όταν προσευχόμαστε εγώ και ο Θεός και κανένας άλλος, τίποτα άλλο, όλοι οι άλλοι σβήνουν. Και αυτή λοιπόν, αυτή η εικόνα που μας λέει ο Χριστός, να είσαι μέσα στο δωμάτιο, κλεισμένη η πόρτα, εγώ και αυτός μόνο, είναι ακριβώς αυτό που θέλει και με τους λογισμούς μας. Να μην αφήσουμε μέσα στο δωμάτιο της καρδιάς μας να μπει κανένας λογισμός. Γιατί σας είχα πει στο πρώτο μάθημα, σας είχα πει ο γέροντας Σιλουανός τι είχε πει. Ο γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Είχε πει, λέει, κάθε τι που μπαίνει μέσα, λέει, στο δωμάτιο, είναι κρύος αέρας. Είναι, ας πούμε, είναι ο αέρας μάλλον, είναι το κρύο, είναι κάτι αλότριο. Έτσι λέει και οι λογισμοί, όταν μπαίνουν μέσα στην καρδιά μου, είναι αλότριοι του Θεού. Και η καρδιά είναι αποκλειστικά ο χώρος που ανήκει στο Θεό. Η καρδιά μου είναι ο χώρος που ανήκει στο Θεό, είναι το δωμάτιο που ανήκει στο Θεό. Έτσι λοιπόν κάθε λογισμός είναι ξένο και παρήσακτο και δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Βλάπτει. Να πάμε όμως παρακάτω. Όταν προσευχόμαστε δεν πρέπει να μας απασχολεί ο εαυτός μας. Άλλο ένα εμπόδιο. Το κυριότερο εμπόδιο. Όταν λοιπόν προσευχόμαστε, έρχονται διάφορα πράγματα στο μυαλό μας που αφορούν τον εαυτό μας. Και δεν αφορούν αυτή την καθεαυτή σχέση μας με τον Θεό. Διότι λέει, σε αυτή την περίπτωση απορροφόμαστε τόσο πολύ από τις δικές μας ανάγκες, που γινόμαστε οι ίδιοι επιβλαβείς για την προσευχή μας. Ο εαυτός μας γίνεται εμπόδιο στην προσευχή του εαυτού μας. Και έτσι λοιπόν, λέει, προκαλούμε περισπασμό στην ίδια μας την προσευχή. Προκαλούμε περισπασμό, δηλαδή αποσπά την προσευχή μας. Γιατί ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, κατά τη διάρκεια της προσευχής. Γινόμαστε εμπόδιό μας. Πιστεύουμε συχνά ότι το κακό βρίσκεται κάπου εκεί έξω και το έχει μέσα σε εισαγωγικά. Αν όμως δεν υπήρχε ήδη το κακό που φωλιάζει μέσα μας, το κακό εκεί έξω δεν θα είχε τη δύναμη να μας αγγίξει. Και είναι πραγματικά, πραγματικότητα αυτό. Έτσι, πολλές φορές λέμε ότι το κακό βρίσκεται κάπου έξω από μας. Εάν όμως δεν το αφήναμε μέσα στην καρδιά μας να φωλιάζει αυτό το κακό, δεν θα μπορούσε να μας επηρεάσει. Άρα λοιπόν το κακό βρίσκεται εντός μας. Όπως λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Έτσι και το κακό το επιτρέπουμε να μπει μέσα μας και φωλιάζει μέσα μας. Το κακό είναι λοιπόν μέσα μας. Δεν είναι όμως αυτό το κακό που ευθύνεται. Εμείς ευθυνόμαστε που το αφήνουμε να διεισδύει στην καρδιά μας και που διαταράσουμε την ειρήνη μας. Να το λοιπόν. Βλέπετε. Το κακό είναι έξω, αλλά το αφήνουμε να μπει μέσα μας. Και αυτό λοιπόν μας ταράζει και μας διώχνει την ειρήνη από μέσα μας. Είναι σαν να μας απειλεί κάποιος ή να προσπαθεί να μας πείσει να κάνουμε κάτι κακό. Κάποιος μας απειλεί ή κάποιος προσπαθεί να μας πείσει να κάνουμε κάτι κακό. Δεν θα το κάνουμε, ούτε θα αφήσουμε να κάνει κάτι αυτός, εάν δεν το επιτρέψουμε εμείς. Έτσι δεν είναι. Κάποιος μας απειλεί ή κάποιος προσπαθεί να μας πείσει να κάνουμε το κακό. Δεν θα το κάνουμε όμως εμείς. Αν δεν το κάνουμε, το κακό μένει έξω. Δεν μπαίνει μέσα μας. Ας κάνει, λέει, ό,τι θέλει. Δικό του είναι το θέλημα. Ας κάνει αυτό στη δουλειά του και εμείς τη δική μας, που είναι να διατηρήσουμε την εσωτερή μας ειρήνη. Έτσι λοιπόν, τώρα που μπαίνουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, η προσευχή είναι το βασικότερο στοιχείο αυτής της περίοδου. Ας κάνουμε την προσευχή μας σωστά. Ας προσπαθήσουμε να ελαττώσουμε τους λογισμούς που εισέρχονται κατά τη διάρκεια της προσευχής, για να έχουμε μέσα μας την ειρήνη και να μπορέσουμε να έχουμε πραγματική σχέση με το Θεό, όχι εικονική. Δηλαδή η προσευχή, έχουμε πει πολλές φορές ότι η προσευχή είναι μία τέχνη. Είναι μία τέχνη. Δεν είναι η προσευχή, παίρνουμε πέντε πράγματα, τα διαβάζουμε, παίρνουμε ένα βιβλίο και διαβάζουμε την προσευχή και αυτό είναι η προσευχή. Η προσευχή πρέπει να μας αγγίζει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια προσωπική σχέση. Εάν θεωρήσουμε ότι η προσευχή είναι κάτι απρόσωπο, κάτι, μιλάμε, ας πούμε, με ένα ανώτερο όν, δεν είναι το ανώτερο όν, είναι ένα πρόσωπο ο Θεός. Και η σχέση μας που αναπτύσσεται μέσω της προσευχής είναι προσωπική. Αυτή λοιπόν την προσωπική σχέση πρέπει να την θερμάνουμε και να την προστατέψουμε και να βγάλουμε τα εμπόδια που παρεμβάλλονται σε αυτή τη σχέση. Έτσι λοιπόν η προσευχή είναι πάρα πολύ σημαντικό να την κάνουμε σωστά. Πάμε σε ένα δεύτερο λοιπόν στοιχείο. Αρχίζουμε τώρα, μπαίνουμε σε ένα κεφάλαιο που λέγεται περί οικογενειακής ζωής. Εάν σε αυτή την περίοδο είπαμε ότι την Κυριακή της Τυρινής, στον Ασπερινό της Συγχωρήσεως, προσπαθούμε να συγχωρηθούμε με όλους τους ανθρώπους, πολύ δε περισσότερο θα πρέπει να κοιτάξουμε τις σχέσεις μας, τις οικογενειακές. Γιατί συνήθως εκεί φωλιάζει το κακό. Εκεί φωλιάζουν τα προβλήματα. Οι προσωπικές σχέσεις, οι περισσότερες που έχουν πρόβλημα, είναι οικογενειακές σχέσεις. Ο άντρας με τη γυναίκα. Τα παιδιά με τους γονείς, οι γονείς με τα παιδιά. Η νύφη με την πεθερά. Ξέρω εγώ, αυτές οι σχέσεις είναι που απορροφούν τη μεγαλύτερη ενέργεια και έχουμε τις περισσότερες περιπτώσεις όπως μεταξύ αδερφών έχουμε προβλήματα και δεν μιλούνται. Ή ξέρω εγώ, οι γονείς με τα παιδιά έχουν προβλήματα. Αυτές λοιπόν τις σχέσεις πρέπει κυρίως να κοιτάξουμε. Όχι ότι οι άλλες σχέσεις υπολείπονται, αλλά με αυτούς που είμαστε καθημερινά μαζί και μάλιστα και καμιά φορά είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε μαζί και να είμαστε κοντά και να έχουμε μια σχέση, αυτές λοιπόν πρέπει να τις κοιτάξουμε για να είμαστε ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων να έχουμε ειρήνη. Αυτό είπαμε ότι είναι το κυρίαρχο στοιχείο που πρέπει να κοιτάξουμε. Είναι ο στόχος μας, να αποκτήσουμε ειρήνη. Λέει λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ μικρό και αναφέρεται στα μικρά παιδιά. Λέει, διάβασα, λέει, σε ένα περιοδικό, στο Ελιξίριο, είναι ιατρικό περιοδικό, ότι ένας ψυχίατρος έχει πει ότι τα δάκρυα αξίζουν περισσότερο από 30 ηρεμιστικά χάπια. Ένα δάκρυ δηλαδή σου χαρίζει τέτοια ανακούφιση όσο όταν παίρνεις μαζί 30 ηρεμιστικά χάπια. Συμβάλλουν καλύτερα από τα φάρμακα στη γαλήνευση των νεύρων. Τα δάκρυα είναι πολύ ευεργετικά για τους ενήλικες και για τους ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά επίσης. Μετά από ένα καλό κλάμα, το παιδί συνήθως ηρεμεί. Αυτό είναι έτσι ένα παράδειγμα που πολλές φορές το βλέπουμε, ότι τα παιδιά όταν κλαίνε και ηρεμήσουν, τότε σταματάνε πλέον να έχουν ταραχή, ηρεμούν. Λέει, τα δάκρυα είναι, λέει, πιο ισχυρά, τόσο ισχυρά, όσο 30 ηρεμιστικά χάπια, μπορείτε να το φανταστείτε. Πάρτε 2 ηρεμιστικά χάπια μαζί. Πάρτε 3. Πάρτε 4. Πάρτε 30. 30 χάπια μαζί, δηλαδή ατομική βόμβα είναι τα δάκρυα. Γι' αυτό πολλές φορές, αν κάποιος θέλει, θέλει να κλάψει και ο άλλος συγκρατήσου, του κάνεις κακό. Το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει ο άνθρωπος όταν βρεθεί σε μια κατάσταση πίεσης είναι να αφήσει τον εαυτό του να κλάψει. Να βγουν από μέσα του όλα αυτά που κρατάει. Με το κλάμα ξεσπάει ο άνθρωπος. Αυτά τα δάκρυα όμως δεν είναι ευεργετικά μόνο στην περίπτωση της θλίψης, της κατάθλιψης. Δεν είναι μόνο τότε ευεργετικά. Είναι ευεργετικά και πνευματικά. Θα δείτε ότι υπάρχει μια ολόκληρη θεολογία των δακρύων. Μια ολόκληρη θεολογία των δακρύων. Εμείς, όσοι από εμάς δηλαδή, μπορέσουμε να αρχίσουμε μερικά δάκρυα κατά την ώρα της προσευχής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευεργετικά αυτά είναι για μας και πόσο πολύ ποτίζουν την ψυχή αυτά τα δάκρυα. Θα δούμε λίγο τι λέει ο Άγιος Παΐσιος για τα δάκρυα. Είναι από το βιβλίο «Οικογενειακή ζωή». Γέροντα, λέει, μήπως είναι λίγο δύσκολο να κάνει κανείς πνευματική ζωή μέσα στον κόσμο? Όχι, λέει, υπάρχουν λαϊκοί που ζουν πολύ πνευματικά σαν ασκητές, με τις νηστείες τους, τις ακολουθίες τους, τα κομποσκήνια τους, τις μετάνοιές τους, και ας έχουν παιδιά και εγγόνια. Την Κυριακή πηγαίνουν στην εκκλησία, κοινωνούν και γυρίζουν πάλι στο κελί τους, εντός εισαγωγικών, όπως οι ερημίτες που πηγαίνουν την Κυριακή στο Κυριακό και μετά ησυχάζουν στα κελιά τους. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλές τέτοιες ψυχές στον κόσμο. Συγκεκριμένα γνωρίζω κάποιον οικογενειάρχη που λέει συνέχεια την ευχή όπου και αν βρίσκεται και έχει διαρκώς δάκρυα στην προσευχή. Η προσευχή του έγινε αυτοενέργητη και τα δάκρυά του είναι γλυκά. Δηλαδή, αυτοενέργητη είναι αυτό που έχουν αποκτήσει με πολύ κόπο οι ασκητές, οι μοναχοί. Όταν λειτουργεί η ευχή του Ιησού, όταν λειτουργεί αυτόματα. Όταν όπου και αν βρίσκεσαι, λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, και όχι μόνο το λες, το νιώθεις και είσαι σε μια διαρκή σχέση με το Θεό και σε μια διαρκή μνήμη Θεού. Αυτός λοιπόν είχε τη μνήμη του Θεού διαρκώς και έχει με δάκρυα. Η προσευχή του λοιπόν έγινε αυτοενέργητη. Θυμάμαι, λέει, και κάποιον εργάτη. Γιάννη τον έλεγαν, εκεί στο Άγιον Όρος, που δούλευε πολύ σκληρά. Έκανε δουλειά για 2 ανθρώπους. Του είχα πει να λέει την ευχή όταν εργάζεται και σιγά σιγά τη συνήθισε. Ήρθε μια φορά και μου είπε ότι νιώθει πολύ μεγάλη χαρά όταν λέει την ευχή. Άρχισε να γλυκοχαράζει, του είπα. Δηλαδή, άρχισε σιγά σιγά να να φαίνεται κάτι στην πνευματική του ζωή, στην πνευματική του προκοπή. Μετά από λίγο καιρό έμαθα ότι τον σκότωσαν δύο μεθυσμένοι. Πόσο είχα λυπηθεί, λέει. Έπειτα από λίγες μέρες, κάποιος μοναχός έψαχνε ένα εργαλείο, αλλά δεν το έβρισκε, γιατί το είχε τακτοποιήσει κάπου αυτός ο Γιάννης. Το βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο του ο Γιάννης και του είπε πού το είχε βάλει. Είχε φτάσει σε πνευματική κατάσταση και μπορούσε να βοηθάει και από την άλλη ζωή. Πόσο απλή είναι, λέει, η πνευματική ζωή. Αν κανείς αγαπήσει τον Θεό, αν αναγνωρίσει τη μεγάλη του θυσία και τις ευεργεσίες του και στριμώξει τον εαυτό του με διάκριση στη μίμηση των Αγίων, γρήγορα αγιάζει. Φτάνει να ταπεινώνεται, να συναισθάνεται την αθλειότητά του και τη μεγάλη του αχαριστία προς τον Θεό. Έχουμε δηλαδή μία περίπτωση, δύο περιπτώσεις ήταν, ο ένας ο οποίος είχε δάκρυα την ώρα της προσευχής και ο άλλος που είχε την αδιάλειπτη προσευχή και την εφάρμοσε και μάλιστα αυτό του έφερνε χαρά. Και πρέπει να ξέρετε ότι το δάκρυ και η χαρά είναι αλληλένδετα. Όπως είπαμε για το μικρό παιδί, ότι το ανακουφίζει το παιδί. Και εμάς μας ανακουφίζει, αν κλάψουμε και ηρεμήσουμε. Έτσι ακριβώς και στα πνευματικά, όταν κλαίμε για τις αμαρτίες μας, όταν δακρύζουμε, όταν στην προσευχή μας αφήνουμε να κυλήσουν δάκρυα, μετά έρχεται η χαρά. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο η χαρά των δακρύων, η χαρά με τα δάκρυα. Επίσης, να δούμε λίγο τι μας λέει το γεροντικό για το θέμα των δακρύων. Ρώτησε κάποιος, υπάρχει πένθος χωρίς δάκρυα? Δεν προκαλούν τα δάκρυα πένθος, αλλά το πένθος τα δάκρυα, είπε ο Αββάς Βαρσανούφιος. Όταν οι λογισμοί σου είναι συμμαζεμένοι, όταν θυμάσαι πως με τις αμαρτίες σου λύπησες τον Θεό, τότε έρχεται το πένθος στην καρδιά σου και το κατανυκτικό δάκρυ στα μάτια σου. Βλέπετε λοιπόν, ακόμη και εδώ μέσα στο γεροντικό αναφέρεται στους λογισμούς. Να προσέξουμε τους λογισμούς. Λέει, δεν προκαλούν, λέει, τα δάκρυα το πένθος, αλλά το πένθος προκαλεί τα δάκρυα. Όταν όμως οι λογισμοί σου, λέει, είναι συμμαζεμένοι, όταν σκέφτεσαι δηλαδή την αμαρτωλότητά σου, όταν παραδέχεσαι το λάθος, όταν ταπεινώνεσαι, όταν μετανοείς για αυτά που έχεις κάνει και σκέφτεσαι ότι λύπησες τον Θεό με τις πράξεις σου, τότε έρχεται το πένθος και με το πένθος μαζί έρχονται και τα δάκρυα. Και με τα δάκρυα ηρεμείς. Λέει ακόμη παρακάτω, ο Μέγας Αρσένιος, έλεγαν οι συνασκητέ του, είχε στο στήθος ένα παλιό κομμάτι πανί για να σκουπίζει τα δάκρυα που διαρκώς έτρεχαν από τα μάτια του ενώ ήταν σκυμμένος στο εργοχειρό του. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Συνέχεια έτρεκαν δάκρυα. Όχι ότι είχαν πρόβλημα τα μάτια του. Δεν είχαν πρόβλημα τα μάτια. Είναι εδώ ο Άρης, ο Αριστίδης, που όποτε έρχεται μέσα στο γραφείο, τα δάκρυα του τρέχουνε. Του λέω, με βλέπεις, λέω, και συγκινήσει βλέπω. Αλλά ο άνθρωπος έχει πρόβλημα με τα μάτια. Και του είπε και ο γιατρός ότι καλά κάνεις, ευτυχώς που τρέχουν τα μάτια σου δάκρυα, γιατί καθαρίζουν. Είναι υγεία. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο εδώ, ο Αββάς ο Μέγας Αρσένιος, ο οποίος είχε δάκρυα, όχι δάκρυα τέτοια που έτρεχαν από μόνα τους, αλλά δάκρυα τα οποία είχαν να κάνουν με την αδιάλειπτη προσευχή. Έλεγε το Κύριε σου Χριστέ, λέει, εσωτερικά, και τρέχαν τα δάκρυα. Έκανε το εργόχειρό του και τρέχαν τα δάκρυα. Ο Όσιος Ποιμήν, που τον είδε κάποτε να χύνει τόσα δάκρυα, του είπε με θαυμασμό, τρισευτυχισμένος είσαι, Αρσένιε, γιατί πένθησες τόσο πολύ σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να βρεις παντοτινή χαρά στον άλλο κόσμο. Λέμε ακόμη πως και ο Αλεξανδρίας Θεόφιλος, πεθαίνοντας, ψιθύρισε, «Μακάριε Αρσένιε, ποτέ δεν λησμόνησε στην κρίσιμη τούτη στιγμή της ανθρώπινης ζωής, πενθώντας και κλαίοντας ακατάπαυστα». Δηλαδή είχε στο νου του πάντοτε την ώρα που θα φύγει από τον κόσμο, έτσι ερμήνευσε ο Θεόφιλος αυτός, και έκλαιγες για τις αμαρτίες σου από πριν φτάσεις την ώρα του θανάτου και πριν φτάσεις μπροστά στον δικαστή. Βλέπετε, τρεις μακάριστος, λέει, και τρεις ευτυχισμένους, λέει, είσαι. Γιατί ακριβώς τα δάκρυα φέρουν αυτή την αγαλίαση και γιατί ξεπλένουν τον άνθρωπο. Θα το δούμε στο επόμενο που θα σας διαβάσω. Πώς συμβαίνει, λέει, αβά, ρώτησαν οι αδελφοί τον Όσιο Θεόδωρο της Φέρμης. Άλλοτε εμένα έρχονται μόνα τα δάκρυα στην προσευχή, άλλοτε πάλι να στερεύω. Απάντησε λοιπόν ο γέροντας. Τα κατανυκτικά δάκρυα, εξήγησε ο σοφός γέροντας, μοιάζουν πολύ με τη βροχή. Άλλοτε βρέχει ραγδαία και άλλοτε πάλι γίνεται μεγάλη ξηρασία. Όταν βρέχει, ο φρόνιμος Γεωργός καλλιεργεί το χωράφι του και κοιτάζει μη πάει χαμένη ούτε σταλαγματιά νερό. Πολλές φορές μιας ημέρας βροχή αρκεί για όλο το χρόνο και δίνει άφθονους καρπούς στο Γεωργό. Ας φροντίσει και ο ευσεβής άνθρωπος να καλλιεργεί με προσοχή το χωράφι της ψυχής του όταν έρχονται τα δάκρυα, για να έχει πνευματικούς καρπούς τον καιρό της ξηρασίας. Ποιος γνωρίζει, λέει, αν θα βρει άλλοτε την ευλογημένη βροχή των δακρύων. Είναι λοιπόν και κάποιες περίοδοι στη ζωή μας στην οποία ο Θεός μας δίνει δάκρυα. Να τις εκμεταλλευτούμε αυτές τις στιγμές. Να τις εκμεταλλευτούμε αυτές τις περιόδους. Να καλλιεργήσουμε την ψυχή. Ξέρετε, καμιά φορά το κόβουμε κιόλας. Εκεί που μας πιάνει να συγκινηθούμε και να βγάλουμε δάκρυα, το σταματάμε. Να μην το σταματάμε. Να το αφήσουμε να τρέχει. Και με αυτήν την κατάνοιξη που μας δίνει ο Θεός, με αυτά τα δάκρυα που μας δίνει ο Θεός, να πάρουμε μπροστά και να έχουμε τόση δύναμη ώστε και στην ώρα που θα έχουμε ξηρασία, που δεν θα πέφτει ούτε ένα δάκρυ, να αντέξουμε μέχρι να ξανάρθει η βροχή των δακρύων στο μέλλον. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε στη ζωή μας αυτά τα καθαρτικά δάκρυα. Και ένα τελευταίο. Δύο αδέλφια, λέει, από την Αίγυπτο άφησαν τον κόσμο και πήγαν να σκητέψουν στο βουνό της Νητρίας. Έγιναν υποτεκτικοί ενός Αγίου Ερημίτη και αγωνίζονταν να σώσουν την ψυχή τους. Κοντά στις άλλες αρετές απόκτησαν και το πένθος και έγιναν κάθε μέρα πολλά δάκρυα. Μία μέρα που ο γέροντας τους έκανε προσευχή για αυτούς, είδε ένα παράδοξο όραμα. Τα δύο αδέρφια γονατισμένα προσεύχονταν κρατώντας στο χέρι του καθένας μία πυκνογραμμένη κόλλα χαρτί. Ενώ τα χείλη τους σιγοψιθύριζαν τα λόγια της καρδιάς τους, από τα μάτια τους έτρεχαν ποτάμι δάκρυα και έπεφταν επάνω στο χαρτί τους. Του ενός τα γράμματα έσβηναν με ευκολία από τα δάκρυα και το χαρτί του έγινε κατάλευκο. Του άλλου του καημένου, όσο κι αν κοπίαζε, όσο κι αν έκλαιγε με πόνο, τα γράμματα λες και ήταν χαραγμένα με πύρινο μελάνι, δεν έσβησαν. Ο γέροντας τρόμαξε από αυτό που έβλεπε μπροστά του. Λυπήθηκε η καρδιά του τον κόπο του αδελφού. «Θεέ μου», παρακάλεσε, «τι σημαίνει τούτο?» Και ο Κύριος του αποκάλυψε πως στο χαρτί του καθενός ήταν γραμμένες οι αμαρτίες τους. Του ενός ήσαν σφάλματα μικρά, ανθρώπινα, ανθρώπινες ελλείψεις και αδυναμίες, που το δάκρυ εύκολα τις εξάλειψε. Του άλλου ήσαν βαριές, θανάσιμες αμαρτίες, βαθιά ριζωμένα πάθη, που ήθελαν κόπους και αγώνες καθημερινούς για να ξεριζωθούν. Ύστερα από αυτό, καλούσε κάθε μέρα σε εξομολόγηση τον αδελφό εκείνο ο Άγιος Γέροντας και τον βοηθούσε και αγωνιζόταν μαζί του να βγάλει τα αγκάθια που ήσαν βαθιά ριζωμένα μέσα του. «Κοπίασε, αδελφέ», του έλεγε, «γιατί είναι πύρινα και με δυσκολία σβήνουν». Μα δεν του φανέρωσε το όραμα για να μην του κόψει την προθυμία, έως ότου με τη βοήθεια του Θεού και τον αγώνα του νέου εξαλείφθηκαν και τα δικά του γράμματα, όπως αποκαλύφθηκε και πάλι στον Άγιο Ερημίτη. Βλέπετε λοιπόν ότι τα δάκρυα μπορούν να σβήσουν όχι μόνο τα ελαφριά αμαρτήματα, τα μικρά αμαρτήματα που είναι εύκολο, αλλά και τα βαριά, και είναι ο μόνος τρόπος για να σβήσουν αυτά τα αμαρτήματα. Ξέρετε, ο Θεός με τη μία μας συγχωρεί, αλλά τα κατάλοιπα υπάρχουν μέσα μας. Και τα πάθη τα οποία είναι ριζωμένα μέσα μας δεν μπορούν να βγουν παρά μόνο με το πλύσιμο από τα δάκρυα. Τα πάθη δεν φγαίνουν αν δεν γονατίσουμε, δεν προσευχηθούμε, αν δεν κλάψουμε. Τα δάκρυα είναι αυτά που θα σβήσουν τις αμαρτίες και τα πάθη μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό στοιχείο στη ζωή του χριστιανού. Πάμε λοιπόν παρακάτω σε ένα ακόμη θέμα. Σήμερα το πρωί, λέει, μου ήρθε μία γυναίκα με το γιο της, λέει ο πατήρ Θαδέος. Είχε ξαναέρθει στο παρελθόν και παραπονιόταν συνεχώς για την νύφη της. Της είπε, η νύφη σου είναι νέα. Δεν καταλαβαίνει ακόμη ότι πρέπει να αγαπά την πεθερά της σαν δική της μάνα. Εσύ όμως είσαι μεγαλύτερη και πρέπει να τα σκέφτεσαι, όλα αυτά. Είναι σχετικά συνηθισμένο σε αυτόν τον κόσμο να αντιπαθούν οι μανάδες στις νύφες τους, ακόμα και όταν είναι πολύ καλές κοπέλες. Μια πεθερά ίσως να μην το δείχνει, αλλά συνήθως δεν είναι ικανοποιημένη με την νύφη της. Και η νύφη δεν ξέρει ότι θα πρέπει να προσεύχεται να στείλει ο Κύριος άγγελο καθοδηγό στα βήματα της πεθεράς της και στην ίδια να δίνει δύναμη να αγαπά την πεθερά της. Χρειάζεται λοιπόν από τη μία να προσευχόμαστε να στείλει άγγελο καθοδηγό ο Θεός στην πεθερά, αλλά να στείλει και άγγελο να στηρίζει και την ίδια την νύφη. Αντιθέτως, λέει, τι κάνει αντιθέτως η νύφη. Αντιδρά στους λογισμούς της πεθεράς της και έτσι ξεκινά ο πόλεμος. Έτσι είναι πολύ συνηθισμένο αυτό το θέμα με την πεθερά και με την νύφη. Βλέπετε, κάθε πραγματικός πόλεμος ξεκινά πρώτα με λογισμούς. Να το πάρει. Αρχικώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν ο ένας τον άλλον. Κατόπιν ξεκινούν να καταστρέφουν ο ένας τον άλλον. Πρώτα λοιπόν υπάρχει μια αντιπάθεια και μετά αρχίζουν τα έργα. Εάν εν πάση περιπτώσει, λέει, η φτωχή εκείνη γυναίκα, επιστρέφουμε στη γυναίκα αυτή, δεν μπορούσε να καταλάβει τι προσπαθούσα να της πω. Αυτή ήταν λοιπόν πεθερά, έτσι, είχε πάει με το γιο της μεγάλος ο γιος. Προσπάθουσε λοιπόν να την πείσει, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει. Έβλεπα, λέει, πόσο πληγωμένη και στενοχωρημένη ήταν. Οπότε έπρεπε να καθίσω μαζί της για αρκετή ώρα. Της είπα, κάνε μία προσπάθεια, αν μη τι άλλο. Όταν η νύφη σου συμπεριφέρεται άσχημα, ζήτα από τον Κύριο να τη στείλει έναν άγγελο να την καθοδηγήσει και ζήτησέ του επίσης να μην ξεχάσει και σένα. Όχι μόνο να προσεύχεις εσύ για την νύφη σου, έτσι ότι εκείνη είναι χειρότερη από μένα, αλλά και για σένα να προσεύχεσαι να σου στείλει ο Θεός έναν άγγελο. Ζήτα του να πάρει από τους ώμους σου αυτό το βάρος, έτσι ώστε να μην έχεις αρνητικούς λογισμούς για την νύφη σου και όχι μόνο για εκείνη, αλλά και για κάθε άνθρωπο που σου πρόσβαλε κάποτε. Προσευχή σου να σου δίνει δύναμη να αγαπάς τους πάντες. Και όταν οι σκέψεις σου γίνουν ήσυχες και ειρηνικές, θα δεις πως θα αλλάξουν τα πράγματα γύρω σου. Θα αλλάξει επίσης και η νύφη σου. Το ξέρεις ότι στην πραγματικότητα τις κάνεις κακό σωματικά σαν να τη χτυπούσες. Ακούστε τι λέει ο πατήρ Θαδέος. Με τους λογισμούς και με την αντιπάθεια την εσωτερική, χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς και να μην πει τίποτα, είναι, λέει, σαν να την χτυπάς, λέει, στο σώμα. Το κάνεις αυτό συνεχώς. Δεν χρειάζεται να το κάνεις σωματικά, αρκεί και μόνο που δεν αντέχεις τη σκέψη της. Όταν έτσι έχουν τα πράγματα, δεν υπάρχει ειρήνη στο σπιτικό σου. Και ούτε και ο γιος σου, ο άντρας της δηλαδή, είναι ειρηνευμένος. Έτσι, μεταξύ σφύρας και άκμονος. Προσπάθησε, λέει, να την αγαπήσεις. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Αλλά ξέρεις γιατί δεν τη συμπαθείς, τη ρώτησα. Όχι, μου απάντησε. Λοιπόν, είναι επειδή σου πήρε μακριά το γιο σου. Δεν είναι πια δικό σου όπως τον καιρό που ήταν μικρό παιδί. Είναι φυσικό για έναν άντρα να προσκολάται στη γυναίκα του. Η μάνα θέλει ο γιος της να παντρευτεί και να είναι χαρούμενος μέσα στο γάμο του. Αλλά αυτή είναι που υποφέρει περισσότερο μετά τον γάμο. Τώρα ο γιος είναι προσανατολισμένος προς την γυναίκα του. Δεν είναι πλέον τόσο προσιλωμένος προς τη μητέρα του όσο ήταν παλαιότερα. Να λοιπόν πότε ξεκινά ο πόλεμος των λογισμών. Μπορείς να πολεμάς σε αυτόν τον πόλεμο για πάντα, αλλά στο τέλος θα χάσεις. Προσπάθησε, λέει, να κάνεις αυτό που σου λέω και θα δεις πόσο γρήγορα θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή ήταν λοιπόν μια συμβουλή που έδωσε ο πατήρ Θαδαίος στην πεθερά για την νύφη της. Είναι λοιπόν πολύ έτσι συχνό το φαινόμενο και το εξήγει και το ερμηνεύει. Έτσι, και είναι και πολύ λογικό αυτό που μας είπε ο πατήρ Θαδαίος. Ότι η μάνα θεωρεί ότι το παιδί είναι ακόμη δικό της. Αλλά τώρα δεν είναι πια δικό της. Της το έκλεψε. Της το έκλεψε η νύφη. Μία ήταν η γυναίκα της ζωής της, της ζωής του, μάνα, τώρα έγινε άλλη. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι προβλήματα που δημιουργούνται κυρίως πίσω από αυτές τις σκέψεις και πίσω από αυτά τα αισθήματα που κρύβει η πεθερά προς την νύφη. Αλλά και η νύφη, έτσι, μπαίνει καμιά φορά στο τρυπάκι και αρχίζει και κάνει, αντιδράει δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που αντιδράει και η πεθερά. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικά αυτά, ιδιαίτερα τώρα, αυτή την περίοδο που διάγουμε, να προσέξουμε δηλαδή αυτές τις οικογενειακές σχέσεις. Και ένα τελευταίο. Κάποτε, λέει, με άφησε, λέει ο πατήρ Θαδαίος, άναυδο το πως δύο συγκεκριμένοι ευσεβείς γονείς σκότωσαν το παιδί τους με τους λογισμούς τους. Ακούστε ένα παράδειγμα, είναι εκπληκτικό αυτό. Ο μοναχογιός τους ήταν ένα ευσεβές παιδί που γαλουχήθηκε στην πίστη από μικρό. Ήταν σαν άγγελος και είχε μια απίστευτη καλοσύνη. Κάποτε ήρθε μια κοπέλα από την πόλη και του ζήτησε τη βοήθειά του. Το ζήτημα είχε ως εξής. Εκείνη είχε μείνει έγκυος από κάποιον και ήθελε από τον ευσεβή εκείνο νέο να την παντρευτεί, διότι οι γονείς και τα αδέλφια της ήταν πολύ αυστηροί. Αν άρχιζε να φαίνεται η εγκυμοσύνη της, η μοναδική της λύση θα ήταν να αυτοκτονήσει. Ο νεαρός άνδρας συγκατατέθηκε να προχωρήσουν σε αυτό το λευκό γάμο. Συμφώνησαν πως όταν το παιδί θα γεννηθεί και θα μάθει να περπατάει, θα πάρει ο καθένας τον ξεχωριστό του δρόμο. Καθώς όμως η πόλη τους ήταν πολύ μικρή, το όλο ζήτημα έγινε γρήγορα γνωστό και η μητέρα του νεαρού άνδρα δεν μπορούσε να αντέξει την τροπή. Η μάνα του νεαρού. Ο πατέρας από την άλλη πλευρά είπε ότι δική του ήταν η ζωή, του γιού τους δηλαδή, και όχι της μητέρας του. Όμως εκείνη, η μάνα, δεν άκουγε τίποτα. Ακούστε τι είπε. «Δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου ζωντανό». Και αυτό ακριβώς συνέβη. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο γιος σκοτώθηκε σε δυστύχημα με τη μοτοσικλέτα. «Αλόφρονη μητέρα ήρθε σε μένα. Εσύ η ίδια σκότωσες το γιο σου», της είπα. «Οι λογισμοί ενός ανθρώπου είναι πολύ ισχυροί». Προσέξτε, οι λογισμοί μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο κακό, μέχρι και θάνατο. «Είπες», λέει, «ότι εύχεσαι να μην τον ξαναδεί ζωντανό και αυτό ακριβώς είναι που του συνέβη». Κάποιες φορές οι γονείς μας κάνουν λάθος, αλλά για μας τα παιδιά τους έχουν δίκιο και πρέπει να τους υπακούσουμε. Δηλαδή, από τη μία μπορεί η μάνα να έκανε αυτό το λάθος, απ' την άλλη βέβαια και εμείς που είμαστε παιδιά γονέων, ακόμα και λάθος να είναι, θα πρέπει να το θεωρούμε σωστό. Όχι ότι είναι σωστό, αλλά να μην το βλέπουμε σαν λάθος και κάνουμε, ας πούμε, τους γονείς μας να αντιδρούν έτσι με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο. Λέει, θα πρέπει λοιπόν να τους υπακούμε, τότε θα έχουμε την ευλογία τους. Στην πραγματικότητα, αυτό που έκανε η μάνα αυτή, ήταν τι? Ήταν μια κατάρα. Ήταν μια κατάρα. «Δεν θέλω να σε δω ζωντανό». Χωρίς να το ξέρει βέβαια ότι αυτό ουσιαστικά ήταν κατάρα και χωρίς ίσως να το εννοεί, αλλά το είπε. «Δεν θέλω να σε ξαναδώ ζωντανό». Είναι δύσκολο πράγμα. Όταν βγει μια κουβέντα από το στόμα μας, έτσι, δεν μπορούμε να τη μαζέψουμε. Και δυστυχώς αυτές οι ευχές κατάρες, δυστυχώς πιάνουν καμιά φορά. Και καμιά φορά, ορίστε.
Πάντα
λένε, ας πούμε, ότι αν η κατάρα είναι άδικη, δεν μπορεί να βρει ανάπαυση. Δεν λέμε γυρνάει σαν την άδικη κατάρα. Γυρνάει σαν την άδικη κατάρα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να πιάσει τόπο, δεν βρίσκει τόπο και δεν πιάνει κατάρα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η αρνητική ενέργεια που βγαίνει μέσα από έναν αρνητικό λογισμό, που μπορεί να βγει και με μια ευχή και μια κατάρα, έτσι, μπορεί να κάνει ζημία. Μπορεί να κάνει ζημία. Γι' αυτό πρέπει πολύ να προσέχουμε και τους λογισμούς και τα λόγια μας. Πολύ να προσέχουμε. Τι θα πούμε, ειδικά στα παιδιά μας. Καμιά φορά και μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ μας δηλαδή, υπάρχουν στιγμές που οργιζόμαστε και ξεστομίζουμε βαριές κουβέντες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κακό μπορεί να κάνει στον άλλον. Μπορεί να τον αφήσει, να του δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έτσι. Αυτά λοιπόν ξεκινάνε από αυτήν την απροσεξία, θα λέγαμε. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα λίγο να επιμείνουμε σε αυτό στο τέλος που λέει ο πατήρ Θαδαίος, ότι τα παιδιά όταν ακούν τους γονείς τους και τους σέβονται, ακόμα και λάθος να έχουν, έτσι, τότε θα έχουν ευλογία στη ζωή τους. Να δούμε λίγο τι μας λέει η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ αυστηρή με τα παιδιά απέναντι στους γονείς. Ήθελε να διαμορφώσει μία κοινωνία ο Θεός, μία κοινωνία των Εβραίων, την κοινωνία, η οποία ήταν άξεστη, έτσι, δηλαδή ήταν άνθρωποι με πολύ, έτσι, βαρβαρότητα. Και έπρεπε λοιπόν να τους σιάξει με το στανιό. Και έτσι λοιπόν έβαλε πολύ αυστηρούς νόμους. Στο Δεκάλογο λέει: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευσυγέννητε και είναι μακροχρόνιος γέννη επί της γης της αγαθής». Δηλαδή, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να έχεις ευλογία στη ζωή σου και να ζήσεις πολλά χρόνια στη γη. Θέλεις να ζήσεις πολλά χρόνια, θέλεις να είναι όλα ευλογημένα στη ζωή σου, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Παρακάτω λέει και κάτι άλλο. Λέει: «Ως τύπτη πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού, θανάτω θανατούστη». Όποιος χτυπάει δηλαδή τον πατέρα ή τη μητέρα του, σηκώνει χέρι, να πεθαίνει με θάνατο. «Ο κακολογών πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού, τελευτήσει θανάτω». Όχι μόνο αυτός που σηκώνει χέρι, και αυτός που θα κακολογήσει τον πατέρα και τη μητέρα του, θα πρέπει να θανατώνεται με θάνατο. Και το λέει και παρακάτω, αυτά ήταν από το βιβλίο της Εξόδου, όπου ο Θεός έδωσε το Δεκάλογο. Στο Δευτερονόμιο λέει, το ξαναλέει το ίδιο, «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, όν τρόπον εν ετήλα τόση Κύριος ο Θεός». Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου όπως το διατάζει και το ζητάει ο Κύριος ο Θεός από σένα. Ή να ευσυγέννητε, για να έχεις ευλογία και είναι μακροχρόνιος γέννη επί της γης. Και λέει παρακάτω, «Εάν δε τιμή», λέει ο Υιός, «απειθείς ή και ερεθιστής», είναι λέει απειθείς, δεν πείθεται, και είναι λέει ερεθιστής και είναι ευέξαπτος και οργύλος και οργίζεται, έτσι, και ξεσπάει, «ούχ υπακούον φωνήν πατρός και φωνήν μητρός», και δεν υπακούει στην φωνή της μητέρας και του πατέρα, «και παιδεύωσιν αυτόν και μη εισακούσει αυτόν», και προσπαθούν να τον συνετίσουν και αυτός δεν συνετίζεται, «και συλλαβώντες αυτόν ο πατήρ αυτού και η μήτηρα αυτού και εξάξουσιν αυτόν επί την γερουσία της πόλεως αυτού». Να τον πιάσουν και να τον φέρουν ενώπιον της γερουσίας του λαού και επί την πύλη του τόπου και έξω από την πύλη του τόπου, «και ερούσιν της ανδράσιν της πόλεως αυτών, ο Υιός ημών ούτως απειθεί και ερηθίζει». Ο γιος μας αυτός, λέει, θα τους πει, δεν μας ακούει και είναι ευέξαπτος και ευερέθιστος και οργίζεται μαζί μας. «Ούχ υπακούει της φωνής ημών, συμβολοκοπών εινοφλυγή». Και ενώ λοιπόν εμείς τον συμβουλεύουμε, αυτός πάει και μπεκρουλιάζει, ας πούμε. Πάει και πίνει ίνους. «Και λιθοβολήσουσιν αυτόν οι άνδρες της πόλεως αυτού εν λύθεις και αποθανείται. Και εξαρείς, λέει, των πονηρών εξημών αυτών, και οι επίλοιποι ακούσαντες φοβηθήσονται. Λέει λοιπόν ότι αυτόν θα πρέπει να τον λιθοβολήσουν και να γίνει παράδειγμα προς αποφυγή, να το δουν και οι άλλοι τι έπαθε αυτός, για να μην το κάνουν και οι ίδιοι. Είναι λοιπόν πολύ αυστηρός ο Θεός με το θέμα της τιμής προς τους γονείς. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το είχα πει και σε ένα κήρυγμα εδώ των τριών ιεραρχών, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήτανε ορφανός από πατέρα. Η μάνα του, Χήρα, είχε μόνο τον Ιωάννη. Όταν λοιπόν ο Ιωάννης αποφάσισε να γίνει μοναχός και να αφήσει τη μάνα του, η μάνα του τον παρακάλεσε, η Ανθούσα. Λέει, σε παρακαλώ παιδί μου, μη με αφήσεις μόνο. Έχω μείνει Χήρα, δεν έχω, λέει, σύζυγο. Τώρα, λέει, να μην έχω και παιδί. Σε παρακαλώ. Περίμενε, λέει, μέχρι να πεθάνω και μετά, λέει, πάνε και κάνω τι θες. Και την άκουσε τη μάνα του. Την άκουσε και άφησε στην άκρη τον πόθο του που είχε για να γίνει μοναχός και ήταν μοναχός μέσα στο σπίτι. Αλλά ήταν με τη μάνα του και έκανε το θέλημα της μάνας του και την τίμησε. Δείτε ο Θεός πόσο τον τίμησε τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τον έκανε μέγα και τρανό. Είχε την ευχή της μάνας του και όταν πέθανε του έδωσε την ευχή. Και έτσι λοιπόν πρόκοψε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ίσως εξαιτίας αυτής της στάσης απέναντι στη μάνα του. Ο Άγιος Ιλουανός, το έχουμε πει πολλές φορές και πέρσι το είχαμε πει, ο Άγιος Ιλουανός είχε έναν πατέρα, για να δούμε λίγο πώς μπορεί και ο γονιός να έχει μια καλή στάση απέναντι στα παιδιά. Όχι μόνο τα παιδιά να σέβονται τους γονείς, αλλά και ο γονιός πώς να είναι απέναντι στα παιδιά. Λέει ότι, ας σου διαβάσω, νέος δυνατός και ωραίος και εύπορος τότε, λέει ο Άγιος Σιλουανός, Σιμεών τότε, απολάμβανε τη ζωή. Στο χωριό τον αγαπούσαν για τον ειρηνικό και χαρούμενο χαρακτήρα του και οι κοπέλες τον έβλεπαν σαν ζηλευτό σύζυγο. Ο ίδιος γοητεύτηκε από μία και πριν ακόμη τεθεί θέμα γάμου, κάποια καλοκαιρινή νύχτα έγινε το συνηθισμένο. Το έχει μέσα εντός εισαγωγικών. Αξιοσημείωτο είναι ότι την επόμενη μέρα το πρωί, ενώ εργαζόταν, του λέει ο πατέρας του σε ήπιο τόνο, «Πού ήσουν χθες, παιδί μου?» «Πονούσε η καρδιά μου». Δεν του είπε «Τι έκανες» να τον μαλώσει. Του είπε λοιπόν αυτόν τον λόγο. «Πού ήσουν χθες, παιδί μου, το βράδυ?» «Πονούσε η καρδιά μου». Οι μιλήχοι αυτοί λόγοι του πατέρα τυπώθηκαν βαθιά στην ψυχή του Σιμεών και αργότερα, όταν τους θυμόταν, έλεγε «Εγώ δεν έφτασα στο μέτρο του πατέρα μου». Εκείνος ήταν εντελώς αγράμματος. Έλεγε ακόμη και το πάτερ ημών με λάθη, γιατί το είχε μάθει εξακοή στο ναό, αλλά ήταν πράος και σοφός άνθρωπος. Η οικογένειά τους ήταν πολυμελής. Ο πατέρας, η μητέρα, 5 γη και 2 θυγατέρες ζούσαν αγαπημένοι. Ζούσαν αγαπημένοι. Η μεγαλύτερη γη εργάζονταν με τον πατέρα. Μία φορά κατά το θερισμό ήταν η σειρά του Σιμεών να ετοιμάσει το γεύμα. Ξέχασε όμως ότι ήταν Παρασκευή, έβρασε χοιρινό κρέας και έφαγαν όλοι. Πέρασε μισός χρόνος, 6 μήνες μετά. Το χειμώνα σε μια γιορτή ο πατέρας λέει στον Σιμεών με γλυκό χαμόγελο. «Θυμάσαι, παιδί μου, που μου έφερες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι. Ήταν Παρασκευή, ξέρεις, και το έτρωγα σαν να ήταν πτώμα. Και γιατί δεν μου το είπες τότε?» λέει ο Σιμεών. «Δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω, παιδί μου». Διηγούμενος ο γέροντας παρόμοια γεγονότα από τη ζωή του στο πατρικό σπίτι συμπλήρωνε. «Να, τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν θύμωνε ο πατέρας του και ήταν πάντοτε πράος και συνετός. Σκεφτείτε, έκανε υπομονή μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε να με διορθώσει και να μην με ταράξει». Δηλαδή, πώς μπορεί ένας γονιός να είναι απέναντι στο παιδί του και πώς εμείς καμιά φορά εξάπτουμε το παιδί. Δείτε πόσο προσεκτικός. 6 μήνες μετά. Δεν του είπε εκείνη την ώρα, τι είναι αυτά που μας έφερες. Κρέας μας έφερες σήμερα. 6 μήνες μετά που το είπε, αλλά μετά αυτό τυπώθηκε βαθιά μέσα. Ή αυτό που είπε, παιδί μου, πού ήσουν χθες το βράδυ, μου πόνωσε η καρδιά μου. Κάτι έκανες δηλαδή και με πόνωσε η καρδιά μου. Ήξερε ο πατέρας τι έκανε. Πώς λοιπόν εμείς σαν γονείς συμπεριφερόμαστε τα παιδιά μας. Μέγα παράδειγμα αυτό που ακούσαμε την Κυριακή του σπλαχνικού πατέρα του ασώτου ιού. Τι να πούμε για αυτόν τον πατέρα. Αυτός είναι όμως ο Θεός μας. Του λέει ο γιος του, δώσ' μου το μισό της περιουσίας. Τώρα, πριν πεθάνεις, το δίνει. Και όταν φεύγει ο πατέρας, τον έχει στο μυαλό. Δείτε πόσο παιδαγωγικός, τι παιδαγωγική χρησιμοποιεί ο πατέρας. Δεν το μαλώνει, δεν το φωνάζει, γιατί ξέρει ότι έχει πάρει την απόφαση. Ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να το συγκρατήσει. Του δίνει αυτό που θέλει. Και έχοντας την ελπίδα ότι παθαίνοντας θα μάθει. Και τον αφήνει λοιπόν να φάει τα μούτρα του που λέει ο λόγος. Όχι ότι το ευχόταν, αλλά τον άφησε να κάνει αυτό που ήθελε. Και όταν γύρισε, δεν του έκλεισε την πόρτα να του πει, κοίταξε, έφυγες εσύ από εδώ, μου ζήτησες την μισή περιουσία και τώρα τολμάς να έρθεις εδώ. Όχι μόνο δεν του το είπε αυτό, αλλά ήταν λέει και κάθε μέρα πάνω στο δώμα, πάνω στην ταράτσα και προσπαθούσε να δει πότε θα έρθει ο γιος του από μακριά. Και όταν τον είδε από μακρόθεν, λέει, μακρόθεν, λέει αστός, κατέβηκε από την οροφή και έτρεξε και τον προϋπάντησε στον δρόμο πριν φτάσει στο σπίτι. Και τον δέχτηκε και τον έντισε και έσφαξε το μόσχο του σε αυτό και έδειξε όλη του την αγάπη. Αυτά είναι παραδείγματα παιδαγωγικά του Θεού Πατέρα για εμάς που είμαστε γονείς. Πώς όμως εμείς σαν γονείς θα εφαρμόσουμε αυτά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί απέναντι στα παιδιά. Και ο τρόπος μας να δείχνει αγάπη. Βλέπετε, ο Σιλουανός θυμότανε μετά τι έκανε ο πατέρας του και καταλάβαινε πόσο λάθος είχε κάνει. Γιατί εκείνη την ώρα δεν το καταλαβαίνει το παιδί. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κι εμείς φώτιση Θεού, πραότητα, ταπείνωση, έτσι, προσευχή, αδιάλειπτη και να μας φωτίσει ο Θεός, να ξέρουμε σε κάθε περίσταση τι να κάνουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε εσείς, κάτι να πείτε.
Να πω κάτι για το δάκρυο. Ο Θεός έστειλε τον άγγελο στη γη να φέρει ό,τι πολυτιμότερο έχει. Αυτός μάζει το πράγμα. Άλλωστε, αυτά ό,τι θα μένω, ό,τι πράγμα. Θέλει μια γυναίκα που ήταν το χέρι του, ποτέ έκλειε κινδυνό. Έβαλε το χέρι του πίσω και κοντά του. Και πήγε στο λέει, αυτά, αλλά το στόλιο που είναι αυτή η γυναίκα.
Ήταν το πολυτιμότερο. Ένα δάκρυ. Ναι. Αυτό είναι βέβαια σαν παραμυθάκι. Ναι. Αλλά δείχνει την αξία που έχει ένα δάκρυ. Ένα δάκρυ. Έτσι, ειδικά τα δάκρυα της μετανοίας. Τα δάκρυα της μετανοίας. Είναι, όπως λένε, το λουτρό της ψυχής. Το δεύτερο βάπτισμα. Τα δάκρυα της μετανοίας. Ό,τι δεν μπορεί να σβήσει έτσι. Ό,τι και να κάνουμε, το δάκρυ μπορεί να το σβήσει, αλλά το δάκρυ που βγαίνει μέσα από την ψυχή, έτσι, και είναι εν μετανοία. Καμιά φορά θα πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που είναι υπερευαίσθητοι και κλαίνουν ευσυγκίνητοι και κλαίνουν τον παραμικρό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σβήστηκαν όλες οι αμαρτίες τους. Δηλαδή θα πρέπει να το δούμε και αυτό, ότι καμιά φορά μας πιάνει ένας συναισθηματισμός. Πρέπει λίγο να τα ξεχωρίσουμε. Γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι είναι δάκρυα μετανοίας, αλλά είναι στην πραγματικότητα δάκρυα συναισθηματισμού. Έχω, ας πούμε, η αδερφή μου, το παραμικρό κλαίει. Το παραμικρό. Να της λέω κάτι, ας πούμε, κάτι που συμβαίνει, κλαίει. Βλέπει μια ταινία, κλαίει. Το ίδιο και η μάνα μου, έτσι. Αυτά λοιπόν είναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι ευσυγκίνητοι. Όχι ότι και αυτό δεν είναι καλό. Καλό είναι και αυτό. Αλλά πρέπει λίγο να τα ξεχωρίσουμε. Ποια είναι τα δάκρυα τα αληθινά της μετανοίας και ποια είναι τα δάκρυα του συναισθηματισμού. Ναι, ναι. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που το έχουν το δάκρυ εδώ. Το έχουν έτοιμο. Του λες κάτι, κατευθείαν. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους καταντούν να γίνουν ηθοποιοί. Είναι εύκολο να βγάλεις δάκρυ, οπότε έλα, γίνει ηθοποιός.
Να ρωτήσω λίγο.
Ναι.
Είπαμε για το συνεχνικό πατέρα. Δηλαδή, το διστάσεις μας απέναντι στα παιδιά και στα όποια στραβά βλέπουμε ότι κάνει. Είναι να τους αφήσουμε, ας πούμε, να φάνε τα μούτρα τους και να μάθουν.
Κοιτάξτε,
για
όσο...
Για
όσο...
να μην σμαλώσουμε, να μην φωνάξουμε πολύ,
ναι.
Να μην...
Κοίταξε τα σούλα. Τα παιδιά, όσο είναι παιδιά, όσο είναι ακόμα μικρά και μπορούν να πάρουν λόγια, θα τους τα πούμε τα λόγια. Όταν όμως μεγαλώσουν τα παιδιά, δηλαδή και δούμε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει, ό,τι και να του πεις, είναι τζάπα λόγια. Εκεί θα τον αφήσεις να κάνει αυτό που θέλει. Μπορείς βέβαια να του πεις πέντε πράγματα με ήρεμο και απλό τρόπο, χωρίς να τον εκφοβίζεις, χωρίς να τον εκβιάζεις, χωρίς να τον πιέζεις, χωρίς να τον μαλώνεις, γιατί αυτά όλα δημιουργούν μια αντίδραση από το παιδί και δεν θα σε ακούσει 10 φορές περισσότερο μετά.
Χειρότερα
θα το κάνεις.
Έτσι. Αλλά γνωρίζοντας ότι είναι εντελώς λάθος ή ότι μπορεί να το βλάψει.
Είναι αυτό που μας πιάνει όλους. Όλους θέλουμε το παιδί να το σώσουμε, θέλουμε να το προστατέψουμε. Ναι, παιδί μου, από ένα σημείο και μετά...
Για αυτό που λέτε, κατά τη δική μας κρίση, μπορεί να μην είναι λάθος αυτό που κάνουμε παιδιά. Εσύ λες ότι είναι λάθος.
Ναι, εντάξει, εννοείται ότι δεν είναι σίγουρο. Στα δικά μου τα μάτια φαίνεται λάθος. Και δεν λέω απλώς λάθος. Λέω ότι μερικές φορές υπάρχει και ο φόβος ότι μπορεί να πάθει κακό. Δεν λέω απλώς ότι είναι κάποιο λάθος που μπορεί να το μετανιώσει. Είναι ότι αυτό πιο πολύ...
Ξέρεις τι. Αυτή η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα είναι η πραγματικότητα με εμάς τους ανθρώπους. Μας αφήνει ο Θεός να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μας αφήνει. Μας δείχνει βέβαια πολλές φορές, πρόσεξε αυτό που πας να κάνεις είναι λάθος. Μας το δείχνει πολλές φορές. Μας βάζει έτσι κάποια σημάδια να καταλάβουμε. Ή κάποιοι άνθρωποι έρχονται και μας μιλάνε, ή κάτι συμβαίνει ή μας βάζει εμπόδια ο Θεός να μην το κάνουμε. Στο τέλος το κάνουμε. Αλλά ο Θεός μας αφήνει να κάνουμε ελεύθερα αυτό που θέλουμε εμείς. Όλοι είμαστε δυνάμοι, άσωτοι ιοί, που φεύγουμε να κάνουμε το θέλημά μας. Μας αφήνει ο Θεός να το κάνουμε και μας αφήνει να, εντός εισαγωγικών, να φάμε τα μούτρα μας, για να καταλάβουμε πώς πρέπει να πορευτούμε. Από μόνοι μας πρέπει να το καταλάβουμε. Άμα δεν το καταλάβει το παιδί μόνο του, δεν έχει αξία να του το επιβάλλεις. Δηλαδή, του πει: δεν θα βγει σήμερα έξω, θα μείνει εδώ. Θα σε κρατήσω εδώ. Δεν θέλω να πάθει κακό. Θα μείνει εδώ. Θα σε εγκλωβίσω. Στερεί την ελευθερία του ανθρώπου. Δεν το κάνει ο Θεός. Το κάνουμε εμείς. Θέλει λοιπόν να έχουμε. Θέλει βέβαια να είμαστε προστατευτικοί, αλλά όχι υπερπροστατευτικοί. Θέλει να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι και το Θεό. Θέλει όσο το παιδί, ας πούμε, παίρνει, σας το λέω και πάλι. Θα πάει, ξέρω εγώ, πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, μπορεί ακόμη να χρειάζεται να του πεις κάτι. Θα πάει, ξέρω εγώ, λύκειο, άντε. Λίγο ακόμη μπορείς να το σπρώξεις. Μετά όμως, επέμβαινε και μετά. Όταν το παιδί, ας πούμε, νιώσει ότι τώρα πλέον είμαι μεγάλος, δεν ακούω κανέναν, εκεί πλέον πρέπει να το αφήσεις. Ό,τι πήρε, πήρε. Λένε, ας πούμε, οι πατέρες. Στην αρχή λέει, μιλάς στο παιδί για το Θεό. Όταν μεγαλώσει, μιλάς στο Θεό για το παιδί. Απευθύνεσαι στον Θεό και λες: Θεέ μου, φώτισε τον, σκέπασε τον, φύλαξε τον. Βοήθησε να μην φάει πολύ τα μούτρα του. Έτσι. Με απαλό, με ήρεμο τρόπο να μπορέσει να καταλάβει το παιδί. Έτσι. Άλλος κανείς.
Απλώς και όταν οι γονείς λένε παραμονικά πράγματα και μια φορά παράλογα, το παιδί πώς να τα ακούσει, και όταν του λένε πράγματα που δεν είναι στον δρόμο του Θεού, του λένε να κάνει πράγματα που δεν είναι σωστά. Πρέπει να εκτοπίσει το Θεό, έτσι δεν είναι, όχι τους γονείς. Όταν παραβαίνει τον νόμο του Θεού, δεν θα παρέμβει τον νόμο του Θεού για να ακούσει τους γονείς.
Όλα
που... Σύνεται, όμως το αντίθετο. Δηλαδή, Νομίζω ότι συνήθως
αυτούς... Υπάρχουν και τέτοιοι γονείς. Φυσικά και υπάρχουν.
Αλλά υπάρχουν, αλλά...
Θα προσπαθήσεις να τους συμπεριφερθείς με αγάπη. Δεν θα τους επιπλήξεις, δεν θα τους μαλώσεις, δεν θα τους κόψεις την καλημέρα.
Όχι, έτσι.
Εγώ γνωρίζω περίπτωση, ας πούμε, που ένας πατέρας ήταν αντίθετος με το παιδί που ήθελε να γίνει μοναχός ή ήθελε να γίνει παπάς και δεν του μιλούσε. Και στο τέλος, με την ανοχή του παιδιού, όχι μόνο τα βρήκανε, άρχισε να κοκορεύεται κιόλας ο πατέρας για το γιο του που έγινε μοναχός και ιερομόναχος. Ναι. Αλλά θέλει να έχει και ο γιος να έχει, ας πούμε, αν ο πατέρας του είναι εναντίον του, σε κάτι που είναι, ας πούμε, θέλει να θέλω. Βλέπετε, σας το είπα και πάλι, την περίπτωση του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Δεν ήταν αυτό, ας πούμε, κάπως εναντίον του Θεού, που δεν τον άφηνε να γίνει μοναχός. Αλλά είχε και αυτό το δίκιο της, έτσι. Και ο γιος έκανε αγάπη και προσπάθησε να τα συνδυάσει. Και έγινε μοναχός μες στο σπίτι του. Ασκούνταν, νίστευε, έκανε τον κανόνα του, σαν να ήταν στο μοναστήρι.
Όταν πρόκειται κάποιο παιδί να ακολουθήσει τέτοιο δρόμο, πολύ συχνά οι γονείς δυσκολεύονται να το δείξουν. Το, πέρα από και εγώ προσωπικό βίωμα, το ξέρω ότι πολύ συχνά συμβαίνει. Αλλά ναι, δίνει ο Θεός και βρίσκεται ο τρόπος.
Ναι, δηλαδή άμα δείξεις αγάπη και κατανόηση, άμα ας πούμε προσευχηθείς για αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπετε, όλα από εδώ πάμε, από εκεί το πάμε, εκεί καταλήγουμε. Να προσευχηθούμε για αυτόν τον άνθρωπο, να ειρηνήσουμε εμείς. Να έχουμε εμείς ειρήνη μέσα μας. Αν ο πόλεμος από τους γονείς προς τα παιδιά ή από τα παιδιά προς τους γονείς δημιουργεί ταραχή, αυτή την ταραχή πρέπει να την μετατρέψουμε σε ειρήνη, να γαλινέψουμε εμείς και ό,τι και αν είμαστε, είμαστε γονείς ή είμαστε εμείς τα παιδιά προς τους γονείς. Θα πρέπει να με αυτή την ηρεμία για την ειρήνη να διαχειριστούμε τη σχέση μας και θα έχουμε αποτέλεσμα. Και η προσευχή είναι φυσικά ένα πολύ μεγάλο μέσο. Να προσευχηθούμε για αυτόν, να προσευχηθούμε και για μας. Έτσι. Αυτά. Ωραία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμεν. Καλό βράδυ.